Latvijas Banka šopavasar uzsāks pirmo mājasemniecību finanšu un patēriņa aptauju Latvijā. Tāda līdz šim nav bijusi, lai par to uzzinātu vairāk. Esam šorīt sazinājušies ar Latvijas Bankas statistikas pārvaldes projektā iesaistīto speciālistu Jāni Lapiņu. Labrīt!
Labrīt!
Kas tas ir par pētījumu un ko ar to Latvijas Banka vēlas noskaidrot? Kādēļ tāda aptauja nepieciešama un ko jūs tur darīsiet?
Mājasaimniecības finanšu un patēriņa aptauja ir harmonizēts pētījums, ko veic visas eirozonas valstis. Var piebilst, ka šo aptauju veic arī divas eirozonā neietilpstošas valsts – Polija un Ungārija. Ja mēs domājam par harmonizētas pētījums, ko tas nozīmē, tad tas faktiski nozīmē, ka lielākā daļa no aptaujas jautājumiem ir viena un tie paši visu valstu aptaujās. Un rezultātā mēs no vienas puses, izmantojot aptaujas datus, spējam analizēt situāciju mājasaimniecības sektorā katrā atsevišķā valstī, katra atsevišķa valsts par sevi analizēt situāciju. Un no otras puses mēs varam analizēt situāciju kopumā visā eirozonā un arī salīdzinoši vieglāk salīdzināt, kādas ir atšķirības eirozonas dalību valsts starpā.
Jā, ko aptaujas laikā jautās iedzīvotājiem?
Tad aptaujas laikā mēs mājasaimniecībai izdosim jautājumus par mājasaimniecības galveno mājokli, par citiem mājasaimniecībai piedarošiem nekustamiem īpašumiem, par kredītiem, kam par ķīlu izmantot gan galvenais mājoklis vai arī cits nekustamais īpašums, par mājasaimniecības uzņēmēju darbības aktivitātēm, finanšu ieguldījumiem, tai skaitā ieguldījumiem nākotnē, pensiju fondos, mājasaimniecības locekļu nodarbinātību, ienākumiem un to avot par patēriņu. Tad šie jautājumi kopumā ir aptver diezgan plašu loku un viņi ļauj iegūt pietiekoši precīzu priekšstatu par situāciju, kāds ir mājasaimniecība līmenī valstī.
Jā, priekšstats tas varētu dot, bet tomēr visi šie jautājumi ir tāda ļoti arī sensitīva informācija, ko varbūt nekurš katrs jebkuram nepazīstamam un nezinot, ko ar šiem datiem tiks tālāk darīts, nelabprāt gribētu izpaust.
Jā, par šiem jautājumiem mēs esam daudz domājuši un esam arī centušies darīt visu iespējamo, lai iedzīvotājiem nebūtu jāuztraucās par to, ka viņu sniegtā informācija var nonākt pie nepreizās rokās. Tad faktiski vienīgā persona, kas tiešā veidā zinās vietu, kur dati iegūti un kādi ir šie dati, tas ir intervētājs, kas personīgi tiksies ar mājasaimniecības locekļiem. Pārējie dati, pārējie cilvēki, kas būs ir iesaistīti šajā projektā, viņi faktiski varēs strādāt tikai jau ar anonimizētiem datiem, kuri pilnībā atdalīts informācijas sniedzēja sniegtie dati no informācijas par to, kurā vietā, kādā mājasaimniecībā, kas ir sniedzis šos datus.
Jā, kā pētījums tie tehniski notiks vai nāks pie durvīm un klauvēs kāds un teiks, mēs no Latvijas Bankas un vēlamies noskaidrot vai kaut kā savādāk tiks organizēts?
Jā, pētījumu veiks centrālās statistikas pārvaldes intervētē. Mums šajā ziņā ir tiešām novēcies, ka mums ir izdevies šo projektu vienoties veikt kopīgā centrālās statistikas pārvalde, kam ir profesionāli un profesionāli intervētāji tīkls ar daudz gadu darba pieredzi, un šie intervētāji apmeklēs personīgi izlasē iekļautās mājasaimniecības un klātienes interviju laikā iegūtos datus uzreiz ievadīs klēp datoros. Šeit klēp datoros tie tiks uzglabāti jau uzreiz šifrētā veidā, un pēc intervijas pabeigšanas, kā es jau minēju, mājasaimniecības dati tiek anonimizēti, izslēdzot jebkādu iespēju sasaistīt mājasaimniecības atbildes ar mājasaimniecības adresu un tajā dzīvojošajām personām.
Jā, es domāju, daudziem radioklausītājiem, kas dzird par šo aptauju, varētu būt jautājums, bet kā atpazīt, kurš ir īstais aptaujātājs un kurš iespējams ļaundars, kurš vienkārši vēlas noskaidrot, vai šo mājokli ir vērts apciemot, tā teikt, kādā citā dienas laikā?
Tad šie jautājumi tiešām arī ir risināti, un mēs mājasaimniecības, kas ir iekļuvušas izlasē, pirms intervētāja ierašanās informēsim par šo faktu, un mājasniedzējiem būs pieejama informācija, kādā veidā viņi var konkrēti pārbaudīt, ka tiešām pie viņiem nāks Latvijas Bankas un Centrālās statistikas pārvaldes šie projekta veicēji, intervētāji.
Kā jūs jums instruēsiet, ja, kas ir tās lietas?
Negribēt atklāt, kādā veidā mēs praktiski to risinām šos jautājumus, bet tik tiešām šie jautājumi pastāv gan šajā, gan citās aptaujās, ko veic Centrālās statistikas pārvalde ar līdzīgu saturu, un šī problēma vienmēr tiek rūpīgi apspriest un izsvērt.
Jā, mēs laikam nepieminējām, kad īsti sāksies pētījums, cik ilgi tas norisināsies un kad ir gaidāmi rezultāti.
Jā, tad pētījums faktiski jau šonedēļ mēs veicam intervētāju apmācību, un pētījums interviju veikšana uzsāksies tuvākajā laikā. Pirmās intervijas iespējams notiks jau nākamajā nedēļā. Intervētāju darbu plānots pabeigt līdz septembra beigām. Man šobrīd būtu grūti prognozēt, kad būs pieejami pirmie aptaujas rezultāti, jo faktiski tās analīzes, kas ir plānotas veikt, ir ļoti daudz un dažādas. Tās ir mājasaimniecības finansiālās stabilitātes analīze, tā ir mājasaimniecības finanšu ieguldījuma analīze un analīze par kādu veida aktīviem mājasaimniecībiem ir lielākā interese. Tie ir jautājumi par mājasaimniecības aktīvu likviditāti un ierobežojumiem, kāda ir šai likviditātei. Un tā ir arī iespēja izmantot šos mājasaimniecības līmeņu datus, lai veiktu dažādus simulācijas eksperimentus par to, kā dažādi ekonomiskie satricinājumi vai finanšu krīzes var izraisīt kādas izmaiņas mājasaimniecības situācijā. Tad līdz ar to šeit jārēķinās bez šaubām, ka šis process aizņems diezgan daudz laika, un lielā mērā sekmīgs darbs šeit ir ļoti atkarīgs no tā, cik atsaucīgas attiecības piedalīšanos aptaujā būs izlasē iekļautās mājasaimniecības. Nu, un izmantojot iespējas, faktiski vēlētos ļoti lūgt visus radio klausītājs, kas būs kļuvuši par aptaujas dalībniekiem, būt atsaucīgiem, pielīdzējies aptaujā un sniegt iespējami precīzes atbildes uz interētāju uzdotajiem jautājumiem. Jā. Tas
un
mums ļoti palīdzēs.
Protams, pārliecināties, vai īstais un tādēļ arī par savu drošību padomāt jums sniegt atbildes, bet piedalīties. Paldies Latvijas Bankas statistikas pārvaldes projektā iesaistītajiem speciālistam Jānim Lapiņam par interviju.